2016. gada budžets neder Latvijai, bet šī kurpe neder tiem, jeb tam puisim, tam zemes sargam, kam šī kurpe tika iedota. Viņa neder. Latvija ir izslāpusi pēc straujākas ekonomiskās attīstības. Bet 2016. gada budžetā nekāda straujāka ekonomiskā attīstība nav paredzēta. Jūsu solītais ekonomikas izrāviens ir iespējams tikai tajā brīdī, ja investīcijas zinātnē un globālajās zināšanās, prasmēs un iemaņās notiek. 2016. gada budžetā tādu lietu es atrast nevaru. Nu labi, ja nevaram to izrāvienu veikt ekonomikas, tad varbūt varam straujāk tautsaimniecības attīstību, uzlabojot uzņēmējdarbības vīdi Latvijā, bet arī tur neko nevar atrast par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un tāpēc 16. gada budžets neder.